Eusko ikaskuntza, Udane Goikoetxea.
Guardi honeta ondo etorri badakizue Eusko ikaskuntzak bideratutako saioa da berago. Hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan egoten gara alkarregaz Bizkaia Irratian. Gonbidatuak aurrez aurre eukiten ditugu eta gaiak luze eta zabal jorratu. Bideratutako saio honetan, Azti Teknalia ezagutuko dugu. Azti Teknalia, zentro teknologikoa, itsas ikerketan eta elikagaien ikerketan aditua da. Azti Teknalia bera ezagutzeaz ganera, Bilboko itsasadarraren berreskuratzeaz egingo dugu berba. Bilboko itsasadarrak kutsadura handia jasan dau. Baina zegaitik, noiztik, zein motatakoa da kutsadura hori? Saneamentu planik egon badago, zein helburu dauka plan horrek? Zein eratara ikertu daiteke itsasadarra, nor arduratzen da horretaz? Zein da gaur eguneko uraren kalidadea? Eta itsasadarreko ondoa zelan ete dago. Bilboko itsasadarraz askotan egiten dugu berba, guk geuk hori hartuko dugu ahotan, eta besteak beste, Azti Teknaliari galderak zuzenduko deutzaguz, arrain espeziak bere aitatuta bide batez, edo eta etorkizunak dakaskuna zer danbe jakingura dugu. Obera egiten jarraituko ete dau itsasadarraren egoereak. Inoiz, egingo dugu uger, itsasadarrean. Teknologikoa itsas ikerketan eta elikagaien ikerketan aditua, bertatik Ainize Uriarte Andrea. esandako moduan, asti teknaliara joko dugu gaur zentru honetara eta bertatik Ainize Uriarte. Ainize, eguerdion, ondo etorri.
Eguerdion, txuguri be.
Bueno, batetik Bilboko itxasadarra da, ahotan hartuko duguna, baina nik uste dut apur bat kokatzeko, labur-labur zera aitatu beharko geunkela, asti teknalia zer dan, ez da?
Bueno, asti teknalian itxasikerketa zei bat daukagu, eta bertan, ba, bueno, itxasoko arrantzari buruzko gaietaz aparte, ba, inguru nearen azterketak be, ba, egiten dugu, ez? Da horretan, zartuko genduke, ba, Bilboko itxasarra garen azterketa edo ikustea zelan dagoen, ez?
Bilboko itxasadarra ezagutzen hasteko, Bilboko itxasadarrak kutsadura handia jasan dauela aitatu beharko geunke ez da, baina zegaitik, noiztik eta zen motatako kutsadurea, Ainize?
Bueno, kantor itxasoko ertzeko lekurik eta kutsatu dena izan dela hori ba, argi utzi behar da, ez, ba, kantoriko kostalde osoan. Eta zergatik, ba, bueno, ba, itxasadarra beren erketan, ba, bizilagun asko egon da, eta baita, ba, industria osoko txakurra, ez? Azken bi mendeetan batez ere. Horren artean, ba, bueno, ba, mehatxaritza, burdingintza, ontsiolak, labagaraiak, industria kimikoak, da gero, ba, biztanleriak berak, ba, ondakin durak bebaie izurtzen dauz, ez? Dorren eraginez, ba, ba, horlako bolan geratu da, itxasadarra, ez?
Eta, bueno, nabarmena da, kutsadura horrek daukan eragina, edo osasoi aretan batez bere eukieban eragina. Itxasadarra zein egoeratan egoan esate baterako, ba, mehatzaritza edo industria kutsadura horregaz?
Bueno, ba, holan jenteak, kaleko jenteak eta denok ikusten genduna horren eragin lehenengoa zen, ba, usain eta oso kolore txarra zeukala, ez, batetik, da, bueno, oso oxigeno gitxieukan, eta horrek zer garren, ba, bueno, ba, bakteriak oso kontzentrazio oso handizek, eta horren eraginez, ba, fauna be, ba, dezagertu inzen, ez? Batez be, barrukaldien.
Eta orduan, egoera aretan, zer da itxasadarraren hobekuntzarako egin zana?
Bueno, ia bederatzi da, irrogo eta meretzi garren urtien, onartu zen alako sanamendu plan integral bat. Eta horren baia larogeiko, larogeigarreneko amazkadan, hasi ziren ba, lanak egiten, ez? Ba, araztegiak egiten, baita tuberiak, pompaketa, estazioak, eta bar. Eta orduan egindako lan horrek supatzatu eban, 700 milioi euroko inbertsio bat, ez? Holan, Espainian edo Estatuan, holan, holako begirada bat botaz, ba, izango genduke, ba, egin den, ingurunean egin den olako aktuaziorik eta garrantzitsu denetarikoa izan dela.
Beraz, esan geinke, larogeta hamarreko hamarkadan azizala garbitzea edo depurazioa?
Bai, baina orduan azizan izan zen lehen mailako tratamendu bat, edo beste batera zen da tratamendu fiziko-kimiko bat. Hor ja, ba, bai, ikusten ziren, ba, geroz dagoago ba segola hobeto, ez? Baina gure ustez hor egon zen saltu kualitatibo oso garrantzitsua izan zen 2000-garren urtean, hor bigarren tratamendu bat hasi izan. Ez, aparte lehenengo tratamendu hori fisiko-kimiko horretaz aparte, gerora 2000-garren urtean eki gendun tratamendu edo bigarren mailako tratamendu bat edo tratamendu biologiko bat, ez? Eta horrek asko lagundu zuen gaur dugun daukagun egorara lortzeko, ez?
Saneamendu planari egin deutzazu erreferentzia inize, zeintzuk ziren saneamendu plan horren helburu zehatzak?
Bueno, lehenengo eta behin helburu nagusia zen, itsasadarrako ingurumena, hori berriz lortzea, bizi berritzea. Hori batetik, eta gero, hori lortzeko egin zena zen, uraren kalitatea neurtzeko estandar bat finkatu. Kalitate hori neurtzeko estandar hori zen, 160ko oxigenazio maila lortu behar zala.
Bai. Beraz, ikerketeari jagokonean eta entzuleako beto ulertu dakien azalduteko moduan zagoz zelan ikertzen den itsasadarraren egoerea nok egiten dagoan eta noiz hasitain ez,
Bai, bueno, 1989 urtean Bilbo Bizkaiako patxorgoak, uren patxorgoak, ipini bazan martxan garraipen lan batzuk, ez? Ikusteko zelan ingurumena zelan obatzen zen edo kaltitzen zen, ez? Ikusi zein zen araztegiaren efektua eta planamentu guzti horren efektua, ez? Horretarako lehen hau, 1980an hasi ziren, eta gu hasi bezala 1984 urtetik egiten dugu lan hau. Lehenengo lau urte horietan guk ez duen dunein lan hori. Orduan, horretarako egiten dugu zena dira, laginak hartu, itsasontzi batez oaz, itsasontzi ozenografiko batez, itsasadarra darra, laginak hartu, ikusi zer hartzen dugu zen, ze organismo daukagun, identifikatu, ikusi ze komunitate biologiko daukagun, datu baseetan tratatu, eta gero txosten bat egiten da, ez? Hor, guzti hori analizatuz. Orduan horretarako, ingurumean aurkitzen dugu zen, osagai garrantzitsuenak analizatzen dira, baita zeintzuk diren adierazleak, bai fisiko-kimikoak eta baita biologikoak, eta hori dena egiten da itsasadar osoan, ez? Kanpokaldean, abra esterior deitzen den horretan, erdialdean eta bai barrualdean. Barrualdean izaten dugunean da Olabeaga eta Euskalduna pare arte. Ez gitxi gora bera.
Neurgailua, bai bota.
Ez, bueno, segun eta zer aztertzen den, aztertzen organismoa edo zer nolatakoa dira, zilea edo osagaia, lagin hauek hartzen dira urtean baten, urtean birritan, irutan, ara lautan.
Beraz, neurgailurik zehatzenak laginak eurak litzateke ez?
Bai, eta gero guzti horren azterketa, bai laborategian eta bai estadistikoki eta horreke lan handia dakarratzetik.
Bai, ez da ikerketea dago, lagina hartu behar, hori urtero, eta, bueno, suposatzen dut lagin bakotxa aztertzeak denporea hartuko dagoela.
Bai, nahiko, lehen esan dutxu da nabe, bai, ez? Batzuk, lagin batzuk, igual, urtian irutan, irubide errartzen dira, beste batzuk urtian, adibidez, fauna demertzalaren ikerketa egiterakoan, urtean baten jaten gara. Baina, adibidez, beste adirazle batzuk, urtean irutan hartzen dira, ez? Lau hilabeterik behin, telako gauzak.
Thank you.
lagin horrek zer dinue momentu honetan, hau da, uraren kalitatea hobetu da ezer?
Bai, asko. Asko hobetu da, bai.
Nabarmena da hori, ez da.
Bai, bai, hori nabarmena da. Laro beta amargarren amarkadatik eta ona, ba, oso argi ikusten da zelan askoz be konzentrazio oxigeno gehiago daukagula eta baita da nitrogeno eta bakterio konzentrazio askoz ere gutxiago, ez? Eta hori oso garrantzitsua da oxigenoaren evoluzioak konzentrazioan esaten digu ba asko hobetu dela eta nola ikusten dena da askoz eta azkenengo urteotan batez ere 2001garren urtetik ba konzentrazio oxigeno konzentrazio horrek beroz eta hobeak altuagoak direla horrek izan nahi dugu hobeagoak direla ez kontuan izan behar da oxigenoak esaten digula itsasadarran bizitza daukagun ala ez daukagun lehenengoko urteetan ba itsasadarran bai bal kanpo aldien ez, ez baina bai barrukaldien ekiten induzen leku batzuk oso leku anoxikoak edo hipoxikoak zirenak, eh?
Bai.
Osea, oxigeno oso bitxiko tokiak edo oxigenorik ez egon tokiak. Da horretan, ba, ez den duen aurkitzen inolako faunarik adibidez. Orduan, zer dakar oxigenoa agertziak eta geroz eta oxigeno gehiago aurkitzia, ba, bueno, ba, berreskuratzen joatie sistema, eta zelan berreskuratzen da zeke argi erzen dugu sistema berreskuratzen doala, ba geroz eta fauna gehiago daukagula, ez?
Hori da. Fauna horreri lotuta, nik zer jakin gureko neuke, zein dan fauna hori ez da, esate baterako, zein organismo bizi da uretan?
Bueno, uretan balde batetik izango bendeke plaktona, ez?
Uh-huh.
Plaktona, bai fitoplaktona, plakton vegetala izango benuke, eta baita zooplaktona, animaliak. Gero horretaz aparte, ba, bueno, baita dauzkaguz moluskuak, ba almejak gero ba karakol txikitsuak baita krustazeoak hala ne gamba antzeko organismoak baita euskagu itsaspikuak baita itsasizarrak gauza asko bai uretan bertan eta baita gero sedimentuetan uretan dela bai,
eta ondora begiratu ezkero zer dago itsasadarreko ondoan
bueno babatik almejak eta aizkeka lehen zen dugun generalian zer aurki genezake. Baina, bueno, ondoetan, normalian, ba, karakolioak egoten dira, baita almejak, baita alako krustazio ezberdinak, badaude, baita triku batzuk, hor, ondoratuta bizi direnak, baita izar batzuk ere hor, sedimento tartean bizi direnak, baita gero zizareak, bebai, zizare ezberdinak, espezie ezberdinetakoak. Da, bueno, horretan bizi diren ikusten da, geroz eta zelan, geroz eta espezie gehiago aurkitzen dugu izan bai, ez? Horre, ondoan sartuta sedimentuan bertan bizi diren animali hoienetan, ez? Eta orduan ikusten tan arabera sedimentuak lehen oso kontaminatuta egon zirela, baina orain dauzkagu zen lehenengo metrotako sedimentuak askoz betutxadura txikiagokoak direla. Horren zergatia da, ba, azkenengo urteetan sedimentuak organian pilatu diren sedimentuak ba, askoz be kutsadura karga txikiagokoak direla.
Arrainei errepalatu eskero, arraine espeziak aitatu eskero, zenbat espezie dagozan esateko moduan zagoze?
Bueno, ba, gitsi gora gara 50 espezie, ezberdin, bai, detektatu dugu itsasar osoan, eh? Zan behar da, ba, adibidez, ba, kanpokaldien, ba, orduan, hor, dibertsitate handiz dago dela, ez? Espezie bota gehiago aurkituko dugu zela. Baina, adibidez, oso garrantzitsua da, zelan, 2001 urtetik, olabeaga parien, hor, olabeaga eta euskalduna parien, hor, hazi ginela, bai, arrainak aurkitzen eta baita krustazioak. Eta, azkenengo kampainan, egin duen urrian, horren 2006 urtean, hor, aurten aurkitu dugu antxoak, txitsaroak, bai, lenguadoak edo, baita txaparruduak edo deitzen diren alako animali, arrain txiki batzuk, baita kabuziak eta baita eskira, karramarro berdeak, karramarro karratuak.
Beraz, ugarituz doaz espeziak.
Bai. Askoz eta gehiago, eta bai espezie kopuruan, eta baita espezie, bai, espezie ez, orduan egizan zen.
Bai. Eta esate baterako, hainize, hemen beste kontu bat, ze, klaro, hobekuntzak aitatu ditugu, baina ez, hobekuntzarako arrazoi nagusia zein dan.
Ez dizute, parkatu.
Esate baterako, oksigenoak eragina dauka guzti horretan, ez da?
Bai.
Apurka, itxasadarra hobetuz doa, hobekuntza horren arrazoi nagusia zein da?
Ba, ez que, oksigenoa da, alako, oso adirazle garrantzitsua zergatik. Batetik oxigenoaren kontzentrazioa eman oxigenoak itikun kontzentrazioa beste adirazle batzuen arabera emango delako, ez? Eta horretaz aparte oxigenoak eragin oso garrantzitsua daukalako organismoetan eta ekosisteman. Orduan oxigenoak egotiak ala ez egotiak izango dauzku zerreta nolako ekosistema daukagu.
Bai.
Ez dakit erantzun diz, deutxudan.
Zalantza barik, bai. Eta etorkizunak zer dakarsku? Obera egiten jarraituko dau itxasadarrenen egoereak?
Bai, batetik, ba, laster, orain dela gitxi onartu da bie plan bat, eta egingo da, Lamiako nire bezkaraztegi bat egingo da. Eta bezalde batetik, ba, kontu nukibiru dugu zelan, ba, gure denporak eta izadiak behar dauzen denpora ez dela berdina, ez? Ez dela ezberdinetan jokatzen dugule. Orduan, ba, gitxi-gitxike, ba, sistema badue, natu sistema badue, hor horrekatuten, ez? Estabilizatzen, eta orduan, ba, bueno, hori lortzen danean, eta araztegia eraikitzen dan momentuen eta hurrengo urtietan, ba, hobetu ukiko dugule oraindik.
Askotan esaten dana da, nik neuk itxasadarrean egin gurako neuke uger. Inoiz egingo dugu uger bertan?
Bueno, nik uste dut batetik hobeto dugula ondartzatara, Euskal Kostaldean dugu zen ondartzatara joatea mainatzera. Eta batez be, ba, nerbioi itxasadarrak jasan dauen kutsadura oso handia izan da, ez? Eta orduan asko horrek, osea, kutsadura horrek asko eragin oso gogorra izan dago. Orduan bainatzeko besteko kalitatea lortzeko bora ez dut uste lortuko dugunik. Horren besterako.
Beraz, bide gatsa dago, baina bide zati handi bat eginda, hobekuntzea igartzen da itxasadarrean, hobekuntzok jarraitu egingo dabe, eta bueno, bainatzeko aukerarik eskaini ezaren herritarrei beste eskaintza batzuk badaukaz, ez da hobekuntza honek.
Ba, batetik kirol arrantza, ez? Arrantza, kirol arrantza adibidez urtero egiten dira arenalian ere baita holako ba takitzi konkurtso batzuk ere dira eta horretan ere ga ikusten da zelan urtez urtez ba espezie gehiago arrantzatzen da bezala. Horretaz aparte ba bueno, kalitate ona badaukagun ba bueno, ba ur kirolak ere praktikatzeko ba aukera handiago zabalago edukiko dugu, ez? Ba, ez dakit piraguaz eta aparte gero ba itsasontzietan neurtan ibiltzeko be bai ba askoz ere egoera politagoa izango da eta hobeagoa ez dakit hegaztiak ikusteko ere, ez? Gero zuke hegazti gehiago dauzkaguz, bai bat batetik linikolak itsasadarra marea behan dagoenean edota baita azken urteetan ere ba kormoran gehiago ere badago, geroz eta ez da bakarrik uraren kolorean, ez? Ikusten da inguruneak ere ba beste kolore badaukala, ez?
Azken baten bizitza, ez da?
Bai, hori da, eta ono, ba, norbait ere ba paseatzerako joateko basko zere atseginagoa da olako leku batean eta ez orain dela 10 urteko koloreakin edo egoeran, ez? Paseatzea.
Ba, Asti Teknaliatik, Ainize Uriarte, eskerrik asko Ainize, Bilboko itsasadarra ezagutzen laguntzea gaitik, mila esker Bizkaia Irratiaren sintoniarako tarte bat egitea gaitik.
Seguri.
Eusko Ikaskuntza.
Hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan, Eusko Ikaskuntza. Bilboko itsasadarra ezagutu dugu. Bilboko itsasadarra eta berreskuratzea dira uinon bidez zabaldu ditugun informazioak. Dana dela gogoratu Eusko Ikaskuntza gartzen makinatxu bat gai mamintzen ditugula. Ikaskuntza Bilbon dago Maria Diade Aro kalean, 11. zenbakian, bertako telefonoan 944-442-5287. Eta Eusko Ikaskuntzagaz bat egiteko badago beste erarik, bilbo@eusko-ikaskuntza.org. Web horririk bere badauka Eusko Ikaskuntzak. Eusko Ikaskuntzako web horria, hau da, www.euskoikaskuntza.org. Eskerrik asko sintonia honetan egotea gaitik eta gogoratu barriro bere hilabeteko azkenengo eguaztenean egongo garela hemen, honetan.